When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Und es ist ein guter Tag für Europa.
Europas Rolle i verden bliver stadig vigtigere.
We have our freedom in our hands.
Du lytter til Altingets Europa-podcast, sponsoreret af 3F.
President Putin of Russia has unleashed war in our European continent.
Dieser Krieg ist Putins Krieg.
À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité.
Rusland har invaderet Ukraine. Årtiers fred på kontinentet blev smadret, da den russiske hær tidlig torsdag morgen gik til angreb, og luftalarmerne begyndte at hyle i Kiev og mange andre ukrainske byer. Europas ledere er ikke i tvivl. Det her er utilstedeligt. Det er den russiske præsidents skyld, og det skal straffes.
I dag er en mørk dag for freden i verden. Det vi ser er et militært angreb på en fredelig og på en fri og på en suveræn nation. Det har ikke nogen plads i Europa, og det har ikke nogen plads i vores tid.
Statsminister Mette Frederiksen var til EU-krisetopmøde i aftes, og i dag deltager hun i et virtuelt topmøde for alle lederne i Forsvarsalliancen NATO. Hvad er der sket? Hvilke sanktioner forbereder den vestlige verden? Hvordan skal vi forsvare Europa? Her er Altingets europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. Velkommen til ugen, hvor Vladimir Putin gav ordre til at indtage et fredeligt land i Europa, og hvor selveste den kolde krig trådte ud af historiebøgerne og direkte ind i vores nutid.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Vi lever i en mere usikker verden nu. Krig kommer med en pris. Men i vores øjne er der ikke nogen vej udenom. Vi skal svare, og vi skal svare meget konkret og meget direkte på, det, på den aggression, der sker. Men det kommer med en pris, det her.
Velkommen til dig, Rikke Albrechtsen, Altingets EU-redaktør.
Tak.
Det her kommer med en pris, siger statsministeren. Hvad er det for en pris, Rikke?
Jamen, den er jo i kroner og øre i princippet. Det er jo hele vores handelsforhold, blandt andet til Rusland, som er på spil her. Det er simpelthen bare dyrt at være i krig. Og så er der selvfølgelig oven i det også en menneskelig faktor, en menneskelig omkostning, som vi ikke må glemme. Det er selvfølgelig værst for ukrainerne selv og for dem, som nu må flygte og som lever med bombardementer og også alle deres slægtning i EU-lande. Men jo også i forhold til Rusland, altså hvor vi nok jo nu ser en eller anden form for nyt jerntæppe gå ned mellem Rusland og resten af Europa. Og det er, altså det her får jo en kæmpe menneskelig omkostning også.
Og nu udløser det her store sanktioner fra den vestlige verden, og det kan igen skabe en energikrise for os her i Europa, fordi vi er så afhængige af især gas fra Rusland. Det skal vi alle sammen tale om i dag, Rikke. Jeg sidder og tænker, at det her jo i en vis forstand måske begyndte allerede tilbage i 2014, da Putin annekterede Krimhalvøen.
Vi burde jo nok ikke være overrasket over det, vi ser i dag. Det er jo faktisk lidt interessant, at vi står her med bukserne nede på den måde, som vi gør. Fordi der har jo ikke været nogen tvivl om, at vi er blevet advaret undervejs. At der har været masser af tegn på, at Putin han havde sine helt egne planer med Ukraine, og at han havde en helt anden verdensopfattelse og en forståelse af Ukraines plads i i Ruslands sfære, som vi andre jo altså ikke delte, og især ukrainerne ikke selv delte. Ikke?
Mm.
Men det er som om, at vi er blevet ved med at sige til os selv, at han gør det ikke. Det ville være for ulogisk, det ville have for store omkostninger for Rusland selv, ikke bare økonomiske omkostninger, hvilket det også får, men også altså, for deres status på verdensscenen og som et medlem af resten af planeten. Ikke? Det er jo store sager, det her.
Ja, og det er jo lidt tankevækkende at sige til sig selv, at for bare et par dage siden var der stadigvæk masser af kloge mennesker her i Europa, der sagde, at det sker ikke. Det bliver i hvert fald ikke sådan en helt total invasion og en total krig, fordi det giver bare ikke nogen mening.
Men det var også det, Putin selv sagde. Altså, vi hørte det fra den franske præsident Emmanuel Macron på det topmøde, der var her i byen torsdag. Han havde jo kontakt med Putin så sent som mandag, kort tid før, at Putin sendte tropper, fredsbevarende styrker, som han kaldte det, ind i de to udbryderrepublikker, Luhansk og Donetsk. Og der siger Putin jo til ham, totalt pokerface, han følger stadigvæk mailingsforsøget i det, som man kalder for Minsk-formatet, og altså lige op i hans åbne ansigt i princippet. Ikke?
Men man kan alligevel spørge sig selv, hvorfor vi troede på det, fordi det russiske regime er ikke ligefrem kendt for altid at fortælle sandheden, men mon ikke, det er jo fordi, at vi havde behov for at tro på det, kan man sige, ikke? Og også fordi det er svært at forstå, hvad Rusland egentlig får ud af det her. Som du nævnte, vil Rusland også komme til at tabe en hel masse på den her krig. Hvad handler det egentlig om, det her? Ikke? Som EU's udenrigschef Josep Borrell sagde her en af dagene, så kan det jo ikke ligefrem være fordi, at Rusland føler sig militært truet af Ukraine.
Ukraine is not a military threat to Russia. Come on. But a fully democratic Ukraine, a prosperous Ukraine, a country which the standards of freedom and prosperity of the European Union, this is a mirror that represents a danger for the Russian political system.
Det har været en ret vild uge for Europa, Rikke. Der har været hektisk aktivitet på øverste politiske og diplomatiske niveau på tværs af verden, ikke mindst her i Bruxelles. Mens vi optager podcasten her fredag formiddag, er lederne fra alle NATO-landene i gang med en videokonference. I går formiddags var det lederne fra G7-landene, der holdt sådan et virtuelt topmøde. Og i aftes var stats- og regeringslederne fra de 27 EU-lande hasteindkaldt her til Bruxelles til endnu et krisetopmøde. Og der er ikke noget af alt det her, der var planlagt for bare et par dage siden, Rikke. Hvordan har du det?
Jeg er lidt presset. Det kan godt indrømme med det samme. Men, og det er ikke bare fordi, at de netop holdt topmøde ind til 2:30 i nat, og så skulle jeg jo ligesom skrive bagefter, hvilket gjorde, at jeg var lidt træt. Men da jeg så var færdig med det, så skulle jeg jo lige tjekke, hvad der skete i Ukraine. Og der var der så bombardementer af Kiev i gang. Og min mand, som også er journalist, er der over?
Det ved jeg.
Og
din mand, Tony, som vi har talt om før, der jo er korrespondent for irsk TV.
Præcis, så han var blevet banket op på sit hotel af personalet klokken 2 om natten for at blive sendt i kælderen i beskyttelsesrum. Så det var jo ikke så rart, når man så kunne se billederne af de her ret massive angreb, der så kun er blevet værre. Og nu, altså, nu hører man jo om militær i gaderne og så videre, og jeg kan forstå, at han er i gang med at prøve at forlade byen nu, men altså, er det sikre at tage i bil ud i sammen med alle de andre, som også prøver at forlade Kiev lige nu? Det ved jeg ikke, så det, jeg er lidt presset.
Uha, vi tænker på Tony og på dig, Rikke, og alligevel sidder du her og hjælper os med at forstå, hvad der foregår i Bruxelles. Tak skal du have.
Heller det end at sidde og stige en væg derhjemme, altså.
Ja. På EU-topmødet i aftes, der handlede det jo især meget om sanktioner mod præsident Putin og hans regime på grund af den her invasion. Det bliver dyrt for Rusland, og det kommer Putin selv til at forklare den russiske befolkning, som en af EU's chefer sagde.
Let me be very clear. It is president Putin who will have to explain this to his citizens. I know that the Russian people do not want this war.
EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, hun gjorde det klart, at den her nye sanktionspakke mod Rusland bliver den tungeste, Europa nogensinde har vedtaget.
These sanctions will have a heavy impact. Russia's economy has already faced intensive pressure in the recent weeks, and these pressures will now accumulate. These sanctions will suppress Russia's economic growth, increase the borrowing costs, raise inflation, intensify capital outflow, and gradually erode its industrial basis.
Europa vil underminere selve det industrielle grundlag for Ruslands økonomi, det siger Ursula von der Leyen her. Hvad for nogle sanktioner blev de egentlig enige om i aftes, Rikke?
Der var en hel gruppe af forskellige sanktioner, der var nogle tekniske, industrielle, der var nogle energimæssige, transportmæssige sanktioner, og så nogle, der rammer det finansielle system, og så også personlige sanktioner mod dele af regimet, som der ikke er navne på endnu, men som de kommer til at sætte navn på i løbet af i dag. Ja.
Vi kan jo ikke forklare dem alle sammen her, men lad os nævne et par eksempler på energi for eksempel.
Ja, der kunne man jo godt have forestillet sig, at vi havde taget fat på hele spørgsmålet om gas, som Europa jo er afsindigt afhængig af fra Rusland. Og derved også jo er en kæmpe bidragsyder til den russiske statskasse. Faktisk, når man ser på olie og gas til sammen, så står det for over 2/3 af al eksport fra Rusland til Europa. Så det vil sige, at det ville jo have været et oplagt sted, at prøve på at ramme Putin på, fordi det ville koste ham ekstremt dyrt. Samtidig så var der jo det der med, at vi var ekstremt afhængige af gassen.
Vi skal jo ligesom bruge den gas, ikke, som
præcis,
vi har talt om før.
Og det gør jo så, at det her ikke kommer til at handle om det overhovedet.
Hvad er det så, de gør på energiområdet?
Det, de prøver at gøre, er at ramme landets olieraffinaderier, fordi det er også en kæmpe business for russerne. Det er en industri, der giver omkring 180 milliarder kroner i kasserne om året. Og det, der er ved de her olieraffinaderier, det er, at de er bygget med europæisk teknologi. Det vil sige, at det, man nu gør fra EU's side, er, at vi stopper eksporten af altså reservedele og hvad de nu end skal bruge til at holde de her værker i gang. Og det virker jo måske ikke så stort, som hvis man nu netop slukket for gassen eller noget lignende. Og det er også lidt svært at se, hvordan kommer det her til at virke på den korte bane.
Ja, sådan på kort sigt.
Fordi det er sådan et, okay, næste gang de skal bruge en ventil, eller hvis der ryger et eller andet sted, så får de jo selvfølgelig et problem. Men der var Ursula von der Leyen, EU-kommissionens formand, meget sådan bestemt omkring, at det her var altså helt unik europæisk teknologi, som de ikke kan få andre steder, og derfor ville det komme til at koste dem.
Det er lidt det samme på transportområdet med fly.
Ja, præcis, fordi det, man har gjort der, det er, at man har set på de kommercielle fly, de har over i Rusland, og konstateret, at 3/4 af dem sådan set er bygget i enten Europa eller USA eller Canada. Og eftersom vi koordinerer sanktioner med netop de to andre, så vil det sige, at der sidder vi også rimelig hårdt på deres forsyningskilde til den sektor. Og der bliver der så forbud med at sælge fly, men også flyreservedele. Og det vil også, mener EU-kommissionen, komme til at koste dem rigtig dyrt.
Igen har man sådan lyst til at sige, at altså, russerne de bygger også selv fly, og det har de gjort i mange år, ikke? Så ikke sådan, det fuldstændig vil lamme al flytrafik i Rusland.
Det er rigtigt, men på den anden side, altså Boeing og Airbus sidder jo rimelig tungt på det kommercielle marked på mange måder, så på den måde er det ikke helt uinteressant. Ja.
Så er det finansområdet?
Ja, og der laver man nogle begrænsninger af adgang til de finansielle markeder, der kommer til at ramme 70% af de russiske banker. Og så oveni, så har man sådan et spor, der handler om, at russiske rigmænd, MK, rigmænd og kvinder, ikke længere vil kunne gemme alle deres sparepenge i Europa, fordi der kommer til at være et loft på 100.000 euro, det er så også 750.000 kroner, så det er vel også en chat, men som de må skyde ind i en europæisk bank. Det vil sige, at de kan altså ikke gemme millioner og milliarder i Europa. længere. Så det er en måde at forsøge på at få noget af det her til at ramme eliten mere end en almindelige borgere, som også er et af formålene med de her sanktioner.
Men her på finansområdet og i bankverdenen, der ville for eksempel amerikanerne jo faktisk gerne være gået videre. Og der var noget, som europæerne ikke rigtig kunne blive enige om i aftes.
Nej, og der var ret mange europæerne, som godt ville, og så var der nogen, der ikke ville. Og det handler om, det er det, der hedder SWIFT, som er sådan. Det er et belgisk selskab, som faciliterer pengeoverførsler i princippet mellem banker. Og det ville kunne der var planen så, at man ville udelukke Rusland fra det her system, hvilket ville gøre det enormt svært for dem at handle på alle mulige måder. Mm. Problemet er, at det ville jo også gøre det enormt svært for Europa at handle med dem. Og der var der nogen, blandt andet Tyskland og blandt andet Italien, som er enormt afhængig af den her russiske gas, som vi snakker om, som siger, jamen, så vil de faktisk ikke kunne betale for den her gas. Og det var en af de klemmer, der ligesom var på dem, ikke?
Så er der også personlige sanktioner, altså lister over mennesker, som får begrænset deres adgang til Europa.
Ja, og der ved vi ikke endnu, hvem det er, der kommer på. Der kom jo allerede ret mange på i starten af ugen, hvor man blandt andet gik efter hele det russiske parlament og ledende politiske figurer.
Den russiske forsvarsminister.
Blandt andre, ikke? Ja. Og der er der så to, der ligesom glimrer ved deres fravær på de her lister, og det er jo Vladimir Putin selv og hans udenrigsminister Sergej Lavrov, som jo netop ikke har været nævnt, og heller ikke blev det i aftes. Og det er også en af de der ting, hvor man sådan undrer sig lidt, fordi altså, det er jo Putins værk, det her. Mm. Hele ideen om at gå ind i Ukraine på den måde, det er blevet gjort, det er jo noget, han selv har opfundet. Mm. Og hvad skal der ligesom mere til?
Ja, hvis man straffer alle dem, der arbejder for ham, hvorfor straffer man så ikke manden selv, kan man sige?
Ja, og der er svaret, at det, der jo sker, når man på den måde sætter folk på sanktionslister, det er jo blandt andet, at man begrænser deres mulighed for at rejse ind i EU. Og det vil sige, at der er mange, der siger, at det giver jo et problem, hvis vi faktisk godt vil finde en mindelig løsning på et eller andet tidspunkt på det her problem, fordi at vi så ikke faktisk kunne holde det med ham på europæisk jord overhovedet. Og samtidig med, at der også er nogle andre, der siger, jamen vi vil også gerne holde nogen sanktionsmuligheder åbne, hvis det nu skulle blive endnu værre. Og så kan man spørge sig selv, hvad er endnu værre, når vi ser den her fuldskala invasion af Ukraine, som vi ser lige nu. Er det Volodymyr Zelenskis hoved på et fad, altså den ukrainske præsident, eller hvad er det, der skal til? Ikke? Ja.
Når de her sanktioner tydeligvis ikke alle sammen er nemme at vedtage for de europæiske regeringer, så er det jo altså blandt andet fordi, at de ved, at meget af det her også rammer os selv, Rikke.
Jamen det gør det jo, og det er også den store forskel på os og amerikanerne, fordi det er meget nemmere for en Joe Biden at sige, at nu skal vi lukke for gassen, eller nu skal vi gøre det ene og det andet. For det er jo ikke hans forretningsliv, der er eksponeret på den måde.
Eller energibehov.
Ja, på den måde, som vi er i Europa. Mm. Og der er der også den udfordring, at alt efter, hvordan man skærer kagen omkring de her sanktioner, så rammer det jo forskellige lande helt forskelligt. For det kommer an på, jamen, hvilke sektorer er det? Hvem er for eksempel store på de fly, vi lige har snakket om? Eller kan det være, der er nogle danske virksomheder, som laver de her dingenoter til olieraffinaderier? Hvad ved jeg? Der er jo alle mulige diskussioner omkring, hvordan får man lavet det her på en måde, hvor man rammer, fordi sanktioner jo netop rammer os selv også altid. Ikke bare fordi, at russerne helt sikkert kommer til at vedtage nogle foranstaltninger mod os som straf, men også fordi, at det er jo altså tabt samhandel direkte for os. Det er kunderelationer gennem årevis for forretningslivet i hele Europa, som man jo altså fra dag, sådan en dag til den anden bare cutter af. Ikke?
Og så er der selvfølgelig den her energiafhængighed, som vi har talt meget om, som vi også har talt om i en tidligere podcast. Så er det omkring 40% af Europas gas, der kommer fra Rusland. Og også her er det lidt forskelligt fra land til land, ikke? Fordi for tyskernes vedkommende er det over halvdelen, og for nogle medlemslande, Finland og nogle af de østlige lande, der er det 2/3 af deres gas eller mere, ikke?
Jo, op mod 100% for nogle af dem, ikke? Ja.
Så det er meget svært at tage beslutninger for europæerne på energiområdet og i det hele taget i forhold til det her tætte økonomiske forhold, der er blevet opbygget til russerne. Især for Tyskland har det været svært at tale om sanktioner før de seneste dage, men det er alligevel som om, der er sket noget med den tyske holdning. Prøv for eksempel at høre her, hvad den tyske udenrigsminister Annalena Baerbock sagde forleden dag.
Russia has now breached everything which they were promising, that they are coming back to the table of dialogue, and now they have to feel the consequences also with regard to Nord Stream 2.
Ja, både den tyske udenrigsminister, som vi hørte her, og forbundskansler Olaf Scholz, er helt klart ved at være blevet meget, meget trætte af Putin nu. Skal vi lige minde om, hvad det er med det her Nord Stream-projekt, som hun taler om, Rikke Albrechtsen?
Ja, det er jo den her absurd kontroversielle gasrørsledning, som skal gå fra Rusland til Tyskland, blandt andet gennem lige syd for Bornholm.
Ja, nedenunder Østersøen.
Præcis. Og den har jo hele tiden været kontroversiel, fordi vi godt vidste, at det måske ikke var det smarteste i verden at gøre Europa mere gasafhængig af tyskerne, end man allerede er. Altså, der er jo en grund til, at den hedder Nord Stream 2. Det er jo, fordi der er Nord Stream 1, og der er, altså, og mange andre rørledninger, som går fra Rusland og, til Europa. Og det her har hele tiden været noget, som var en blomst, der var groet i, der var vokset i, en tysk have, men ikke var særlig velset i særlig mange andre lande.
Og jeg hører nu er der nogen, der siger, ja, men det er jo nemt nok at droppe det, fordi det er jo slet ikke taget i brug endnu, den her nye Nord Stream 2. Ej, det er rigtigt, men den er altså bygget færdigt, og det er altså et monsterstort projekt, det her, ikke? Altså,
det er over 1000 kilometer ledning, der ligger nede på bunden af havet nu, og har kostet over 70 milliarder kroner at bygge. Og samtidig så skal vi jo lige huske på, hvad det er for en energisituation, som tyskerne er lige nu, fordi at de på grund af de beslutninger, de har truffet om blandt andet at udfase atomkraft, jo kommer til at have...
Som Angela Merkel besluttede for 10 år siden.
Efter Fukushima-værket sprang luften i Japan. Det gør bare, at de kommer til at være ekstrem afhængig af gasimport rigtig lang tid fremover, indtil man får gang i noget forhåbentlig grøn omstilling på et tidspunkt. Ja.
Og det er jo det hele taget et problem for Europa, at vi ikke rigtig ved, hvor vi skal finde den gas ind, hvis vi ikke kan få den i Rusland mere.
Ja, og det er også derfor, at det ikke har været det, der var det første skridt, man tog. Ikke? Selvom man helt sikkert, fordi vi ved jo heller ikke, hvad Putin kan finde på nu, så derfor er man jo ude og afsøge
det kan, ja,
alle.
Det er rigtigt. Det kan være, at russerne selv beslutter sig for at lukke for det, eller det kan være, at fordi mange af de her, det skal man måske også lige sige, de gamle gasrørledninger, de går jo altså igennem Ukraine. Så det kan jo også godt være, at nogle af dem simpelthen bliver ødelagt, fordi der er krig i Ukraine nu. Ikke? Så det kan gå galt på forskellige måder. Vi kan så få gasleverancer fra andre lande også.
Ja, altså de har været på den helt store charme shoppingtur fra EU-kommissionens side i alle mulige lande for at prøve på at lokke noget flydende naturgas ud af dem. Blandt andet er man ret langt i arbejde med både Katar og Algeriet, og man tigger beder også nordmændene om de ikke lige kan sende noget mere til os. Men det virker som om, at jo, det, vi kunne godt klare os frem til foråret, sommeren, og vi er jo altså nærmest i marts allerede, så det er jo ikke så frygtelig lang tid. Men spørgsmålet er, hvad vi skulle gøre til næste vinter. Ja. Det er fuldstændig uoverskueligt at skulle forestille sig, at vi skal finde et alternativ til russisk gas.
Ja, når man taler med energieksperter om det her, så siger de, at der skal altså ikke gå ret lang tid, før vi løber fuldstændig tør for gas i Europa. Altså hvis man begynder at tænke frem til næste vinter og længere, så er det meget svært at få øje på, hvordan vi skal få gas nok. Rikke, en anden meget stor udfordring for Europa, der nu pludselig bliver skabt, det er jo, at vi nu må forvente store strømme af flygtninge ud fra Ukraine.
Jamen, det så vi allerede torsdag, at der var bilkøer, der var kilometer lange ved grænseovergange i flere lande. Altså, der er jo selvfølgelig der er Moldova, som ikke er med i EU, men der er jo også EU-landene, Polen og Slovakiet og Ungarn og Rumænien, som alle sammen har grænser op til, til Ukraine, og hvor man har forberedt sig i samarbejde med EU-kommissionen på, at der kommer et indryk, og et stort indryk. Mm. Og det er allerede startet. Og der er meget store spekulationer omkring, hvor stort det her indryk bliver, og det er selvfølgelig fuldstændig umuligt at sige, men det, man har sådan leget med af scenarier fra EU-kommissionens side, har været noget mellem 200.000 og 1 million, og det kommer fra den næstformand i EU-kommissionen, der hedder Margrethe Schinas, som står for hele det her flygtninge-integrationskompleks i unionen. Og det er sådan noget, som migrationseksperterne nu sidder og er meget uenige omkring, fordi der er forskellige læsninger af, hvordan det her kan udspille sig. For det første så kigger man lidt tilbage, man ser på, hvad skete der egentlig, da russerne gik ind i Krim i 2014, og også i de to udbryderrepublikker hjalp dem til at erklære sig selv for selvstændige. Omkring det samme tidsrum, der var der ret mange internt fordrevne, der omkring 1,5 million på nuværende tidspunkt internt fordrevne i Ukraine på baggrund af det, men der var faktisk meget lidt sådan strømmen ud af Ukraine selv.
Men det var jo også, fordi der var jo stadigvæk steder i Ukraine, de kunne flygte hen.
Præcis. Og spørgsmålet er, hvad bliver situationen på landjorden nu? Hvordan ender det her? Altså, handler det om, at hele Ukraine skal være russisk om en kort øjeblik? Hvor lang tid kommer den her, altså bare sådan den reelle sådan krigshandlingsfase til at vare og så videre, men også sådan noget som at den ukrainske præsident gik jo ud og beordrede alle våbenfører mænd mellem 18 og 60 om at de at de skal stille til
militærtjeneste.
Til militærtjeneste, og at de nu har et forbud mod at forlade landet. Og det er jo ikke sikkert at alle ukrainerne lige havde tænkt sig, at de skulle ud og se, om de måske skulle dø for deres land, uanset om de holder meget af det eller ej. Ikke? Så det er et kæmpe spørgsmål, om det her simpelthen har rykket ved den analyse, som man ellers havde af, at det var faktisk et land, hvor folk egentlig hellere ville blive, end ville rejse fra. Og hvor der er andre lande, hvor folk måske bare vil sige, vi er skredet.
Ja. Det tror jeg bliver en af de kæmpe store udfordringer for Europa i den kommende tid, den her flygtningestrøm, vi vil komme til at se i et eller andet omfang ud af Ukraine. Og vores egen statsminister, Mette Frederiksen, sagde jo også i går, at Danmark vil være parat til at tage imod flygtninge fra Ukraine. Nu er det jo svært, for ikke at sige umuligt, at forudsige, hvordan den her krig kommer til at udvikle sig i de kommende dage. Men det er nok ikke helt urealistisk at gætte på, at Ukraine også vil bede os andre om forskellige former for militær støtte, hvis de altså overhovedet kan nå det, inden det her er overstået. Og det er ikke noget, som for eksempel Storbritannien udelukker på forhånd.
Our mission is clear. Diplomatically, politically, economically and eventually militarily. This hideous and barbaric venture of Vladimir Putin must end in failure.
Putin skal standses med alle midler, også militært skal det være en fiasko for den russiske præsident, siger altså den britiske premierminister Boris Johnson. Men hvordan gør man lige det, Rikke? Vi er vel ikke selv på vej i krig i Ukraine?
Nej, det der med boots on the ground, det har man jo for længst udelukket fra NATO's side, som jo var dem, der ville sådan stille med reelle tropper, hvis det var. Og det er bare slet ikke på tale, fordi at det jo i princippet kunne være startskud til 3. verdenskrig, hvis de to akser på den måde går op imod hinanden. Så det er man meget, meget, meget påpasselig med at sige, at det skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå. Men man kan jo godt hjælpe på andre måder. Der er jo en masse forskellige holdninger til, hvor meget skal man, altså hvor meget militær materiel skal man sende til ukrainerne, og hvad for noget skal det være? Altså der har jo netop været sådan et land som Tyskland, som var enormt fodslæbende, men du ser mange andre, for eksempel Frankrig, der lover, at nu kommer de og sender nogle heavy goods derover. Og så er der jo også snak om, at man skulle have nogle træningsmissioner, EU-træningsmissioner, som altså er, at man sender nogen over, der kan instruere de ukrainske soldater i, hvordan de skal bekæmpe.
Det blev der faktisk noget politisk enighed om på det udenrigsministermøde, der var her i begyndelsen af ugen, inden Putin invaderede Ukraine. Ikke? Men det rejser jo et spørgsmål i forhold til Danmarks deltagelse.
Ja, fordi vi har jo et EU-forsvarsforbehold. Og det gør jo, at altså snart der er noget, der har en eller anden form for militær betegnelse, så kan vi jo ikke være med, medmindre det er strikket helt særligt sammen. Og det er jo en udfordring, fordi Danmark vil jo faktisk gerne være med i sådan noget, fordi det er enormt vigtigt for den danske regering at være på Ukraines side og at vise, at man støtter, så det arbejder man kraftigt for.
Ja. Og i den forbindelse har jeg lige lyst til at minde om, hvad vores udenrigsminister Jeppe Kofod sagde om det her forsvarsforbehold, da han blev interviewet af Altingets chefredaktør Jakob Nielsen i Altingets gård her i begyndelsen af februar, lige efter at regeringen havde præsenteret sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Prøv at høre her, hvad Jeppe Kofod sagde om, hvorvidt det kan give problemer for Danmark, at vi har det her forsvarsforbehold.
Der er ikke noget, der ligger i forsvarsforbeholdet, som gør, at vi ikke kan føre den udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik, vi gerne vil.
Men hvordan kan man lægge en udenrigspolitisk strategi, uden at forklare omverden, hvad der så er i en strategi i forhold til de forbeholdene? Strategi kan også være at sige, at vi beholder forbeholdene, som statsministeren har sagt, at de er bare grundlaget for vores politik.
Men jeg vil sige, den dag, hvor der er, altså hvor forsvarsforbeholdet eksempelvis, for at tage det eksempel, den dag det forbehold forhindrer os i at føre den udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik, som Danmark skal føre for at passe på vores land, den dag, der skal vi tage et opgør med forbeholdet.
Jeg skal måske lige tilføje, at udenrigsministeren faktisk lige bagefter sagde, at det er vi slet ikke nu, altså der, hvor forsvarsforbeholdet forhindrer Danmark i at være med i noget, der er vigtigt for dansk udenrigspolitik og sikkerhedspolitik. Men altså, det er vi jo muligvis på vej til, eller hvad tænker du, Rikke?
Nu må vi først lige konstatere, om virkeligheden har overhældet den her træningsmission, fordi hvis der nu ikke længere er nogen at træne, fordi at krigen er slut, så før at en EU-mission får sko på, så...
Det er i virkeligheden frygteligt trist at sige, men det bliver vi jo nødt til at sige,
altså,
fordi det går virkelig stærkt i Ukraine nu.
Så det er jo så den ene side af det, ikke? Men altså, det er, som jeg sagde lige før, jo det her med, at vi vil jo virkelig, virkelig gerne støtte ukrainerne, også i den her form for opgaver. Så derfor så er det lidt interessant at høre udenrigsministeren være altså så overbevist om, at man aldrig, altså at man slet ikke på nogen måde er hæmmet af det her forsvarsforbehold. Og det er også noget, vi har snakket om tidligere i den her podcast, at Danmark gør jo masser af krumspring og fiksfakserier for at få lov til at være med i kanten af det her militære samarbejde, selvom vi egentlig i princippet ikke må.
Og jeg undersøgte faktisk i den her uge, om Danmark ville kunne være med i sådan en træningsmission i Ukraine, og det er ikke sikkert. Det er altså noget, der er til vurdering i øjeblikket i ministerierne derhjemme. Ikke? Det kommer an på præcis, hvordan sådan en mission så vil blive sammensat osv. Lige nu gør regeringen naturligt nok mest ud af alle de ting, som Danmark så godt kan være med til. Ikke mindst ude i NATO, for der foregår selvfølgelig også en hel masse i alliancen.
Det er vigtigt for mig at understrege, at vi ikke ser nogen direkte militær trussel mod NATO, ej heller en direkte militær trussel mod Danmark. Men Ukraine er blevet brutalt overfaldet, og vores østlige allieredes befolkninger herunder, ikke mindst i de baltiske lande, er i høj grad bekymret, og det er helt forståeligt.
Forsvarsminister Morten Bødskov havde her torsdag travlt med at understrege, at hverken Danmark eller NATO føler sig under angreb af
Rusland. Men som han også sagde, så er der mange af de østlige NATO-lande, der er meget bekymrede lige nu. Derfor bliver der sat gang i en ny og forstærket oprustning ved NATO's østlige grænser. Det siger alliancens generalsekretær Jens Stoltenberg.
In the coming days and weeks, there will come even more. So we will further increase, and we are increasing our presence in the eastern part of the alliance. And today we activated NATO's defense plans that gives our military commanders more authority to move forces and to deploy forces when needed. And of course, this could also be elements of the NATO response force.
Rikke Albrechtsen, Danmark skal jo også være med i meget af det her. Det er faktisk allerede blevet besluttet.
Ja, det blev besluttet i Folketinget ved en hastebehandling det her torsdag aften, hvor der jo skete rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Og det, man så besluttede, det var, at vi stiller 20 F-16 fly til rådighed og et transportfly og en fregat, som NATO så kan gå over.
Så må vi se, hvad der bliver brug for og hvorhen, ikke? Men nu har Folketinget i hvert fald givet regeringen grønt lys til, at vi kan levere materiel og militær personale til sådan nogle operationer. Puha, lad os se, hvad der sker i de kommende dage. Rikke, jeg synes lige, du skal høre, hvad vores nye tyske forbundskansler Olaf Scholz sagde på tysk TV i aftes.
Putin wird nicht gewinnen. Die Bürgerinnen und Bürger in der Ukraine wollen Demokratie und Freiheit. Und Europas Zukunft wird eine Zukunft in Frieden und Freiheit sein.
Borgerne i Ukraine vil have demokrati og frihed, og det er også Europas fremtid. Putin kommer ikke til at vinde, sagde kansler Olaf Scholz på tysk TV i aftes. Rikke Albrechtsen, vores store østlige naboland, er blevet invaderet af Rusland. Sikke en uge. Og så har jeg på fornemmelsen, at den ikke er slut endnu.
Jamen, det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det kan godt blive nogle meget lange dage. Vi ved jo bare slet ikke, hvordan det her udvikler sig. Og alene bare i dag har vi jo et ledermøde i NATO for at tage bestik af situationen. Og så samtidig så mødes EU's udenrigsminister så her i Bruxelles for at færdiggøre den her sanktionspakke. Og sikkert også snakke lidt om, hvad det er, der eventuelt skal være i pipelinen. Og så må vi jo se, hvad der sker på landjorden i Ukraine. Det er, altså, det er virkelig, virkelig, virkelig en frygtelig situation, og også meget nervepirrende at se og følge. Altså, det er bare, det er helt ekstremt.
Også privat for dig.
Ja, også privat for mig.
Du må komme ud fra det her studie og få ringet til din mand, Rikke. Jeg håber, at han passer godt på sig selv.
Det sætter vi på.
Tak for i dag. Vi står i en situation, hvor Europa er i krig. Det troede jeg ikke, jeg skulle komme til at sige i den her podcast. Og hvor vi kommer til at stå over for store økonomiske og energimæssige udfordringer i den kommende tid. Og formentlig også, som vi har talt om, en ny flygtningekrise. Tak fordi du var med i dag, Rikke. Vi høres ved.
Det gør vi.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet. Podcasten er tilbage igen inden længe, og guderne skal vide, at der er nok at tale om i europæisk politik for tiden. Det er næsten lidt for spændende. Som sædvanlig kan du læse meget mere om det hele på altinget.dk, ikke mindst om risikoen for en energikrise på grund af Rusland. Tak for i dag. Lyt med igen næste gang, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.